Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме Вінцук Вячорка і Лявон Баршыўскі адказваюць Зянону Пазняку на закіды пра гранты. Плюшавы дэсант 2 кожнаму неўяснаму чыноўніку паніжку. Што паўплывала на вызваленне Зайцава ад займанай пасады старшыні КДБ і чаму прызначаны Мальцаў?
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода, у Менску 20 гадзіна ў праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Не меней за 20 вайскоўцаў урадавых сілаў загінулі на поўдні Сырыі ў выніку двух выбухаў у горадзе Дэраа. Паводле паведамленняў сырыйскіх праваабаронцаў, два выбухі адбыліся з невялікім інтэрвалам на тэрыторыі афіцэрскага клубу. Баі паміж паўстанцамі і войскамі Башара Асада ідуць цяпер у Сырыі галоўным чынам на поўначы, у раёне Алепай правінцыі Ідліб. За мінулыя суткі краіну пакінулі больш за 11 тысяч уцекачоў. Усяго паводле дадзеных ААН, ад пачатку узброенага канфлікту вясной і летась Сырыю пакінулі ўжо 400 тысяч чалавек. Тым часам новым лідарам Сырыйскай нацыянальнай рады стаў знаны дысідэнт, хрысціянін Джордж Сабра. Ён быў абраны ў пятніцу ў сталіцы Катара Досе на сустрэчы сырыйскіх апазіцыянераў. Адразу ж пасля свайго абрання Сабра заявіў, што сырыйская апазіцыя мае патрэбу ў зброі для барацьбы з рэжымам Башара Асада. Улады Пакістану будуць выплачваць стыпендыі бедным сем'ям, у якіх дзеці будуць наведваць школу. Пра гэта было абвешчана ў суботу, ў дзень, які абвешчаны ААН, днём глебальнай падтрымкі пакістанскай дзяўчынкі Малала Юсафзай, цяжка параненай талібамі за выступленне ў падтрымку адукацыі для жанчынаў у даліне Сват. Пад петыцыяй з заклікам выплачваць стыпендыі бедным сем'ям падпісаліся ў Пакістане больш за мільён чалавек. У пятніцу свой подпіс пад ёй паставіў прэзідэнт Пакістану Юсуф Алі Зардары. Тым часам у Ісламабадзе спецыяльны пасланец ААН у справах адукацыі былы прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Гордан Браун абмяркоўвае з уладамі краіны магчымасць атрымання адукацыі ўсімі пакістанскімі дзяўчынкамі. Малала Юсафзай працягвае заставацца ў шпіталі брытанскага гораду Бірмінгем. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Прэзідэнт ЗША Барак Абама і сябры Кангрэсу, прадстаўнікі абедзвюх вядучых партый у Злучаных Штатаў, высока ацанілі дзейнасць генерала Дэвіда Пятрэуса, які падаў напярэдадні ў адстаўку з пасады дырэктара цэнтральнай выведнай управы. У заяве Абамы падкрэсліваецца, што Пятрэус некалькі дзесяцігоддзяў служыў краіне і дапамог зрабіць яе больш моцнай і бяспечнай. Дэвід Пятрэус сышоў у адстаўку з асабістых прычынаў, прызнаўся ў пасажшлюбнай сувязі. Ён адчулі ў ЦРУ ў верасні летась, а да гэта атрымаў вядомасць як камандуючы амерыканскімі войскамі ў Іраку і Афганістане. У гарах на паўднёвым усходзе Турэччыны ў выніку крушэння гелікоптара загінулі 17 вайскоўцаў. Пра гэта паведамляюць турэцкія тэлекампаніі са спасылкай на прадстаўнікоў мясцовых уладаў. Паводле папярэдніх дадзеных прычыны катастрофы сталі дрэнныя ўмовы надвор'я. У перастрэлцы паміж зняволенымі гарадской турмы ў Каломба і ахоўнікамі загінулі як найменей 27 чалавек. Паліцыя паведамляе, што яна затрымала пяцярых зняволеных, якія збеглі з-пад варты. Хваляванні ўспыхнулі ў пятніцу, калі адміністрацыя турмы пачала праводзіць ператрусы памяшканняў на прадмет выяўлення незаконных рэчаў або наркотыкаў. На хвалі свабоды вы слухалі